mitten in den kleinen Teichen steht ein Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers wölbt die Brücke sich aus Gerde zu den Pavillon im Hügel. In den Bäuchen sitzen Freunde, schön gefallen trinken, laut und manche schreiben Verse nieder. Viele seinen Erben gleiten, rückwärts ihre Seite nützen, kommen lustig tief in dem Kopfe stehen in dem Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan, wie ein Hauptmund steht die Brücke, ungefärbte Wogen, Freude schön gekleidet, trinken
Milí posluchači, na Vltavě začíná pravidelná telefonotéka, ve které dnes vítám Vladimíra Darjanina, jednak organizátora nového festivalu I'm Mozart, který proběhne teď v dubnu v Praze, a také šéfa Pražského komorního orchestru. Dobrý den.
Dobrý den.
Vladimíre, vám by se dalo říkat určitě i organizátor hudebního života, veřejného kulturního života v Praze, těch počinů, včetně jednoho z nejznámějších, kterým je asi Dvořákova Praha, těch máte za sebou hodně, ale teď se rodí zřejmě nový fenomén. Mozartovský festival v Praze. Možná je s podivem, že vlastně ještě nevznikl. Tak jaké jsou kořeny toho nového, který se teď rodí?
Tak s podivem bylo i, že nevznikla Dvořáková Praha, že jo? Nebo festival kolem Antonína Dvořáka. To vybízelo v podstatě celý léta. A těch pokusů přibylo několik. Někdo mi řekl, že jich bylo 13. Myslím, že to byl Josef Suk, už dneska v hudebním nebi. No a to sami vlastně je i s tím Mozartem, že Mozart vlastně dle mého soudu byl jeden z největších geniů, který prošel Prahou, navštívil Prahu 3x, 2x jenom procházel směrem do Berlína a zpátky a vlastně nacházel i neuvěřitelné dědictví. Operu Don Giovanni, ale
která bude mít vlastně příští rok 230 let od svého uvedení ve Stavovském divadle.
Velmi přesně, ano, je to tak, máte přesné informace. A vlastně je to takovej, jak Dvořák, tak Mozart, je to takovej můj sen uvést tyhle ty věci v život. No mm-hmm. Tak asi jsem na to nějak předurčen, nebo nevím jak, protože to, co jste řekla na začátku, že je s podívem, tak já si myslím taky, že to je s podívem, že ještě
je
to
je s podívem, že právě vlastně Mozartovská Praha, no, která díky Donu Giovanniemu má vlastně i předtím Figarové svatby, opravdu Mozarta milovala, a 25 let po revoluci, že ještě nemáme Mozartovský festival.
Já myslím, že pokusu tady bylo zvláštní. Hodně, jo, ale vlastně
žádný,
ono to
by se ujal, tak
ono to musí být v pravou chvíli s pravýma lidma na pravém místě. Tam je těch věcí mnoho, tak myslím, že teď by to tak jako postupně u příležitosti 260 let narození a 225 od smrti, jsem přesvědčen, že se to povede.
Možná ještě zapomněli jsme představit první ukázku. Vy jste dramaturgem dnešní telefonotéky, tak jak to tak bývá, přinesl jste skladby, které máte rád. Tak možná jenom, aby posluchači i věděli, dozněla jedna z písní Gustava Mahlera, Když jsem byl mlád nebo z mládí, zpíval John Vickers, hrál londýnský symfonický orchestr, řídil Colin Davis. Než se vrátíme k tomu mozartovskému festivalu, který bude určitě velkou podstatnou částí dnešní telefonotéky, tak proč Mahler? Jako oblíbená skladba na úvod.
Mahler, než k němu člověk dospěje, tak to chvilku trvá samozřejmě. A Mahler asi pouštím, když je mi dobře, když je mi blbě, když mám to. A hodně často ho poslouchám v autě. Především jeho symfonie. Mám takovou fantastickou nahrávku s Richardem Šajím, s kterým můžu říct, že je můj přítel. A je mu vždycky u toho dobře. No.
Takže čistě pocitová hudba, věc, ke které jste se dostal. Pojďme zpátky k Mozartovi. Vlastně pojďme si říct, jak je Praha zaměřená dnes na Mozarta, který je vlastně stále fenoménem, nazýváme ho tak. Jak je dnes vnímaný a proč si vlastně takové prvenství udržel, když vlastně on sám za svého života byl tak trochu veden k tomu, aby skládal populární hudbu, aby vlastně bavil to svoje okolí a vznikla tak hodnotná muzika, která nám vlastně dnes dává jeden z největších hudebních odkazů. Jak je dnes Mozart vnímán?
Víte, to je to, co teď se mě ptáte, Veroniko, je na mozartologii, nebo lidi, kteří se tím zabývají do detailů, čtou všechny ty dobové spisy a hledají různé souvislosti. My budeme mít taky konferenci velkou Mozartovou, ale já jsem spíš interpret. Mě zajímají spíš důvod a způsob, jak se interpretuje, protože interpretace festivalu je taky interpretace, nejenom interpretace díla, jak se to kombinuje, aby to bylo zajímavé pro lidi a tak dále a tak dále. A jedna z nejdůležitějších věcí ve vztahu k Mozartovi a k Praze je vlastně to divadlo. Protože a to je potřeba říct, a říkám to znova a znova, že Stahovské divadlo je jediné divadlo, které si pamatuje Mozarta v jeho plné síle a které bylo vybudované nejdřív panem Nosnicem a potom to odkoupili český stavové na konci 18. století. V roku 1781 až 3 bylo postaveno a vlastně zažilo vlastně ty báječné premiéry. Neexistuje dneska divadlo, kde by byly premiéry Mozartovi a které by to divadlo stálo. A to je jeden z největších fenoménů. Já, když jsem byl ještě mladý kluk a pracoval jsem v divadle národním jako asistent, měl jsem na starosti právě Dona Giovanniho v Stavovském divadle a vždycky, když přišel ten interpret, který vstupoval do toho představení, tak vždycky si kleknul na Prahu Stavovského divadla a políbil zem, jo. A druhá otázka, kterou se ptal, můžeš mi ukázat, kde stál ten Mozart? Tak on asi seděl u čembala, ale já jsem vždycky ukázal na dirigentský pult v orchestříšti. Takže to je vlastně určitý fenomén, který nevím, jestli si úplně uvědomujeme a docenujeme ho. A druhá důležitá věc je, že opera oper, jak se říká Domu Giovannim, skutečně je vždycky brána jako to, že to je pražské představení. Jo. To je neuvěřitelná věc, která ty Praze dává jedinečnou pozici ve světovém interpretačním jaksi odvětví. A to jsou dvě věci, na kterých je potřeba, kromě toho napsal další, samozřejmě asi se v průběhu toho dostaneme rozhovoru, ale vlastně Giovanni a Praha a Stavovské divadlo jsou vlastně tři základní fenomény, na které je to potřeba postavit.
A dá se říct, že vlastně Mozart jako osobnost ovlivňuje stále hudební život tady v Čechách a v Evropě? Že vlastně i my jako Češi a čeští interpreti jsme si vědomi toho Mozartova odkazu?
Já myslím, že všichni skladatelé si to uvědomují a musí tím projít. Jo. Já mám báječný zážitek. Včera jsem se koukal na Arte, kde hráli českého skladatele operu. Že jo. A byl jsem hrozně hrdý na to, že to hrajou ve státní opeře. v Mnichově a vlastně je to jeden velmi důležitý moment pro českou kulturu obecně, nevím, jestli si uvědomujeme ten význam, který teď je, ale ve vztahu k tomu Mozartům si právě nás vzpomněla pana Srnku, který včera měl premiéru Cesta na severní pól, a musím říct, že v té interpretaci a říkal to Kiril Petrenko, že je jeden z největších dirigentů současnosti, Biazon a další. A musím říct, že jsem byl velmi hrdý, že právě něco takového se stalo. A je to epochální věc. Neporovnávám to s Mozartem, ale musel jsem to říct, protože mám z toho nesmírný zážitek.
Což je vlastně i ta motivace. Mm-hmm. Pojďme k tomu, jak se tedy navazuje na tu 25-letou tradici v éře svobody a zakládá se Mozartovský festival. S jakými myšlenkami, s jakými ambicemi, cíly, jak možná třeba i s poučením na ty předchozí určité neúspěchy, nebo nevím, jestli to můžu tak hodnotit jako neúspěšné projekty, ale řekněme, ne tak průbojné, průrazné projekty, které potom z nich založily tu tradici, jako určitě asi váš festival a Mozart má ambicí být.
Tak na začátku, nebo já to tak mám v životě, cokoliv jsem dělal, že mám ty nejvyšší ambice. Jo. Ono to je, i v češtině to zní tak jako zvláštně, že jo? Jako trošku nadutě, trošku jako to, když řeknu v němčině tohle sami, tak je to normální, jo? Ale čeština v tomhle je taková, jako, že musíme trošku jako vymírnit slova. Ano, měl jsem vždycky ty nejvyšší ambice, jenom tak může vzniknout něco mimořádného. V momentě, když jste taková jako skromná a to, no, tak vždycky z toho bude to velmi nepopulární věc. Nicméně, jak Dvořáková Praha, nebo já nevím co, 10 století architektury, Expo a tak dále, tak musíte mít ty největší ambice, aby se povedlo něco mimořádného, které přesahuje hranice České republiky.
On člověk vždycky musí mít spíš kam slevovat, než tak, potom opačně, ještě posouvat ty hranice dál.
V momentě, když tyhle ambice nemáte, tak vždycky je to takový trošku jako velmi lehce se bortící a není kde slevovat, jak jste řekla. Druhá záležitost, že druhá další věc je, že ten první ročník, nebo nultý ročník, nebo přehlídka, nebo jak tomu různě říkáme teď schválně, je o tom, že musíte začít co nejvýš, jako kvalitou interpreta, způsobu podání a tak dále. A já jsem se snažil vlastně, že jsem analyzoval všechny pražské festivaly nebo i české festivaly a vlastně jsem se snažil udělat to v čase, který by byl vyhovující, způsob interpretace, který by byl zajímavý a s institucemi, které jsou významné. To znamená, je to ve spolupráci s Národním divadlem, s Českou filharmonií a s FOK.
Jo. A těch interpretů tam bude mnohem víc? A
těch interpretů, také... tak máme ten základní týden, co je 17. až 24. dubna, to je těch velkých 8 akcí, potom je tam gala, který bude 7. 6., to znamená v rámci i abonuma PKO, kde bude Adriana Kučerová, a potom velký gala nakonec 16. prosince v České filharmonii, teda to znamená v Rudolfinu.
Takže vlastně ten festival jste postavil tak, že bude probíhat dubnový týden, předposlední dubnový týden, ale zároveň, aby se připomínal během toho roku, tak jsou tam ještě ty dvě mimořádné akce, to znamená ta červnová a ta prosincová. A to už je celý program festivalu.
Ano.
A když říkáte nultý ročník, tak to je vlastně taková jakoby zkouška, test, jak to bude působit na diváky, a nebo třeba máte záměr časem ten festival rozšiřovat, nebo toto je už pevný rámec, který jste mu dal?
Zdá se, že to období není špatný, ale musíme si to vyzkoušet. Jsou snahy už teď jakože to trošku posunout na jednu a na druhou stranu, uvidíme.
Mě trochu zaujalo, že vám do toho skočím, že to třeba nebylo v lednovém termínu, kdy lidé většinou jsou v Praze po Vánocích nebo jsou ve svých domovech a ve své podstatě tam je právě to výročí narození Mozarta koncem ledna.
Tak není každý rok jaro jako letos v lednu, takže kdyby bylo takové počasí jako letos, tak proč ne, ale přece jenom může být velmi
opatrnostní důvod a kalamity.
Nehostinné, tak spíš bych to viděl spíš když tak do března, ale ne dál. Jo.
Ono zase na druhou stranu přeci jenom ten duben vybízí potom se sejít třeba nebo nějakou akci udělat i na Bertramce, která je samozřejmě s Mozartem spojená, a tam už by bylo příjemné, kdyby to byl hezký jarní teplý večer.
Určitě, tak víte co, je to takový, Veroniko, to téma je zatím největší, jaký jsem měl v rukách. Jo? Jako, já jsem měl hezký téma, takže jo.
A, k tomu se také dostaneme
no,
ještě.
Ale vlastně prostě je to tak úžasný, košatý a každý den je milion nápadů, ale smyslem interpreta, a já jsem v těchto chvíli interpret festivalu, je dávat dohromady to tak a kombinovat ty věci tak, aby rostly rok po roku, aby se věci přidávaly, aby se to nezhltilo a zároveň, aby ta nosná linka toho Mozarta a Prahy byla vždycky na prvním místě.
Zůstala neporušená. My se budeme povídat o novém festivalu I'm Mozart zase po další skladbě, ano, kterou jste vybral a tentokrát uvádíte jako svého oblíbeného autora Cezara Franka.
Ne. Tentokrát bychom chtěli dát...
Wolfganga Amadea Mozarta. Ano, my jsme přehodili pořadí, ano, ano. Takže teď už snad předehru Dona Giovanniho není ani třeba představovat. Ano. Zahrajeme si ji.
Thank you.
Dnešní telefonotéce si povídáme o novém festivalu, který vypukne v Praze 17. dubna, jmenuje se I'm Mozart a já mám ve studiu tady na Vltavě Vladimíra Darjanina, což je organizátor tohoto festivalu a také šéf Pražského komorního orchestru, který si asi Vladimíra také zahraje nebo nezahraje?
Dneska? Na festivalu
na
ano.
Festivalu.
Na festivalu ano, dneska ne.
Dneska ne.
Dneska ne, na festivalu ano, dvakrát ano.
A to je vlastně jednak ten červnový koncert, tuším, jak jsme zmínili, ano. Který už je vlastně mimo ten týden toho festivalu.
Mimo ten týden a potom se zahraje 9. v Rudolfínu s Gabrielou Montero, co je fenomenální venezuelsko-americká klavíristka, která přichází do Prahy asi po 4 letech. Byla tady na jiném festivalu poprvé a já ji mám rád, nejenom protože interpretuje famózně třeba Mozarta, ale samozřejmě i další, ale zároveň umí fantasticky improvizovat a to je vlastně takový jakoby další koncert, který je dva v jednom, že jo? A myslím si, že by to mohlo být, nebo že to bude určitě báječný večer.
Tak to bude vlastně ten třetí, bude to 19. dubna. Pojďme k programu, pojďme k interpretům, které jste přizvali vlastně k tomu prvnímu. Budeme mu říkat první ročník, anebo tedy nultý?
Nultý první.
Tak uvidíme, ten počáteční ročník festivalu A. Mozart. Kdo vlastně vybíral interprety, jestli jste to byl jenom vy, nebo máte nějaký tým a koho jste vlastně přizvali na ten startovací, zahajovací ročník?
Mám přirozeně tým lidí, s kterými se radím, s kterým se bavím, abych měl sebereflexi, aby pořád zůstal na zemi. A myslím, že jsme jednak vybrali dobře, ale jednak jsme měli i štěstí, protože vlastně třeba Jundy, nebo předtím jsme mu říkali Jundili, teď jsme to snížili nejenom na Jundy, on si to tak přeje, tak vlastně jsme ho na minulý festival, který jsem založil a řídil několik let, jsme ho chtěli asi 6 let, ale nikdy nedošlo k termínu a tak dále, takže přichází teď znovu. Po druhé teda do Prahy a bude dělat takový prolog vlastně celého toho festivalu a myslím si, že v kombinaci Chopin a Mozart, že to bude velmi hezký večer. Jundy je čínský pianista, který vedle Lang Langa je v té samé kategorii. Lang Lang samozřejmě je daleko marketingově a PR výjimečnější, má to od pana Boha, znám ho osobně, a taky jsme ho přivezli do Prahy roku 12. Jundy je umírněnější, víc koncentruje se na to hraní, nemá tu marketingovou část kolem sebe, nicméně myslím si, nebo já jsem o tom přesvědčen, a nejenom já, že hrajou naprosto výjimečně oba.
Mm-hmm. Tak to je první vlastně ten úvodní koncert, ten bude v Rudolfínu.
Ano.
Další akce je 18. dubna a tam už zazní i Šinkovský, koukám, Vivaldi, Handel a opět Mozart samozřejmě.
Tam je to, jsme rádi, že jsme dosáhli na báječnou interpretku Julii Ležněvu, která je mladá ruská sopranistka, která přichází do Prahy poprvé, bude tady debutovat a to bude v Stavovském divadle v té báječné scény Josefa Svobody, který ze 60. let, to je prodloužený hlediště Stavovského divadla, to byla scéna pro Dona Giovanniho a s ním bude taky voce instrumentale, takový mezinárodní soubor a Dmitrij Sinkovecký, koncertní mistr, který zároveň bude hrát i Vivaldiho jako houslový part solového koncertu. Já jsem ji poprvé slyšel někde na Arte asi před 3 roky v Handlovi a Mozartovi a pochopil jsem, že je to taková nový způsob interpretace teď těchto mladých lidí.
A v čem nový?
V úžasný virtuozitě, která není samoučelná, ale zároveň způsobu interpretace, že to má hluboký jaksi obsah. Tak jsem okamžitě, nějak jsem byl před cestou do Berlína, nakoupil jsem si desky a věděl jsem, že jich chci hned jako, tak jsme, a povedlo se to hned na první ročník, tak myslím si, že je to úžasný. Minulý rok jsem se na ní byl podívat v Drážďanech, kde jsem viděl live a utvrdil jsem se v tom, že to je ta pravá která by tady měla vystoupit.
Tak to je druhý koncert. O tom třetím už jsme trochu zmínili. Ano. Gabriela Montero, Pražský komorní orchestr, Martin Leginus jako dirigent, to bude další večer v Rudolfínu. Mm-hmm. A tam je na programu Hafnerova symfonie D-dur, koncert pro klavír orchestr číslo 14 z dur Mozart a koncert pro klavír a orchestr 20 D-mol. Mm-hmm. Tak to bude vlastně ryze mozartovský večer.
Ano, schválně. A potom bude improvizace, jak jsem už naznačil. Mm-hmm. Další večer bude
20. dubna Muzne Serajlu.
Muzne Serajlu, který přijde nám zahrát divadlo z Mnichova a Gertenplatz. A jsem rád, že jsme tam na to dosáhli, protože to nebylo jednoduché. Je to samozřejmě velmi náročné po stránce logistické, po stránce finanční a tak dále. Nicméně prostě došlo k dohodě a přijedou k nám vlastně s tímhle báječným představením. Režisérem je Štefan Mohr a Marco Comin dirigent. Potom je další představení je Don Giovanni, jako, který se bude prezentovat Národní divadlo.
To je ta klasická inscenace, co známe.
To klasická inscenace, to, co známe obecně.
Ví se už, kdo bude zpívat?
Ano, ale nemám to tady, promiňte, ale myslím si, že je to to nejlepší, co může Národní divadlo dohromady dát. Další akce bude vlastně, jsme přemýšleli, co udělat dál, protože původně tam měla být ještě jedna opera, ale spadlo to, tak jsme udělali gala ve Staváku s Národním divadlem. A to je vlastně z jakoby premiéry Mozartovi, který tam byli. To znamená z Dona Giovanniho a Clemenza di Tita. Budou to pěvci Národního divadla a samozřejmě hosté. Dirigovat bude Zdeněk Lauda a orchestr Národního divadla. Bude tam paní Kačírková, Kapustová, Švejma, Bruckner, František Zahraniček a pan Švíger. A myslím si, že by to mohl být takový jedinečný večer, který si může dovolit jenom Národní divadlo, Stavovské divadlo, protože těžko někdo může dělat mozartovský pražský premiéry ve Stavovském divadle než Národní divadlo. Takže nám to přišlo jako celkem smysluplná akce a důstojná vlastně tohoto.
A ta bude který den?
22.
22. Mm-hmm. Potom jsme u dalšího prologu.
Potom je tam další akce, která bude klavírní recital Hisako Kawamury, japonské pianistky, která je spíš taková evropská, vyhrála několik evropských soutěží a to pořádáme v Rudolfínu právě s FOK jako dalším partnerem. Mm-hmm. A na závěr...
Tam zazní i Prokofiev, Chopin, kromě Mozarta. Ano.
A samozřejmě ještě tam i přídavky znova budou mozartovský. A poslední akce v tom týdnu uceleném bude Mozartova opera Così fan tutte, kterou tentokrát přivezeme z Budapešti. Zajímavosti možná pro českého posluchače a diváka bude, že ji režiroval český filmový a divadelný režisér Jiří Mencel a dirigovat bude Petr Halas.
Na to bych sama byla zvědavá, jak se Jiří Mencel vypořádal s operou. Vy už určitě tušíte, je tam znát jiné pojetí právě u Mencela, třeba když se chodil opery, zvlášť ještě mozartovské a zvlášť Così fan tutte, to je velké sousto.
Já jsem to samozřejmě viděl, protože já vycházím z toho, že když něco přivážím, tak to musím znát, nejenom jako zajíce v pytli, takže já už po mnoha zkušenostech všechno chci vidět, tak viděl jsem i tohle a myslím, že to může mít velký úspěch jako v Čechách, protože on tam podpořil takový maďarský prvky, který nevím, jestli to vůbec všimli, který ovšem ta reakce v Praze bude úplně jiná, než je to ty Budapešti. Jo? Já jsem se hrozně bavil a smál jsem se nahlas, ale byl jsem jediný.
Takže tak to jsem sama zvědavá na ten ohlas Pražanů, no, přesně, na takovou inscenaci. Zase Mencel je náš, tak říkají
tak. A je tam takový, nemůžu říct, ale až trošku cimmermanovský humor. Jo?
Tak to je docela zajímavý závěr toho festivalu. No, jsem
a musím říct, že já jsem se hrozně bavil a přišlo mi to jako smysluplně přivést právě do Prahy.
S Vladimírem Darjaninem jsme si teď představili program nového festivalu I Mozart, který proběhne v dubnu v Praze. A já vás prosím o další skladbu, kterou jste nám přinesl z vašich oblíbených. Bude to César Franck, sonáta A-dur, pustíme si první větu, Allegro, Allegretto. Jaká interpretace, proč právě hudba Césara Francka?
César Francka je to jedna z posledních CD, kterou nahrál Josef Suk, člověk, který jsme měli mimořádný vztah, protože jsem, jak jsem udělal festival jeho pradědečka, tak on úplně byl z toho nadšený a velmi mě přijali do rodiny a vždycky jsme se hrozně moc bavili a tahle ta věc se mi hrozně líbí a je to s Marianem Lapšanským jako doprovodem.
Stále ještě ve své první polovině je dnešní telefonotéka na Vltavě, ve které je hostem Vladimír Darjanin, jednak organizátor nového festivalu I'm Mozart, který proběhne v dubnu v Praze, také šéf Pražského komorního orchestru a řekněme organizátor hudebního života v mnohem v Praze, který je podepsaný třeba pod Dvořákovou Prahou a dalšími významnými akcemi. Můžete se ho i ptát, jednak na našem mailu reflektor@rozhlas.cz anebo také na telefonu 221 553 223, který je samozřejmě pro vás otevřený stále. My jsme teď, Vladimíre, představili vlastně program toho festivalu, alespoň toho hlavního týdne, ano. Pak jsme zmínili, že bude ještě koncert 7. června a 16. prosince v rámci tohoto festivalu, ale mě vlastně napadlo, my jsme jmenovali v rámci toho programu poměrně známé umělce, věhlasná jména, dobré operní domy. Jaký je vlastně jejich zájem, pokud vy přijdete, oslovíte je, že máte nový festival v Praze a aby přijeli hrát a oni vlastně neví, jaká bude prestiž, úroveň té akce. Samozřejmě jsou tam nějaká jména s tím spojená, takže ty tomu asi dávají určitou, řekněme, záštitu té kvality, ale jak reagují takovýto významní umělci, kteří vlastně mají přijít a říct si, jdu do neznáma?
No, tak tam je garance asi to moje jméno, protože v momentě, kdybych samozřejmě to bylo asi úplně neznámé jméno v kultuře, tak by šli do velkého rizika, ale dneska už v podstatě ve vztahu k různým agenturám celosvětovým, tak vlastně všichni mě většinu znají, takže to nebyl až takový problém, musím říct. Jo. A co se týče kvality interpretů, tak přirozeně tady musíme vycházet z toho, že Praha je normální světová metropole nebo evropská světová metropole hudební, kde určitý jména fungují a určitý jména nefungují. Jo? To znamená, že festival, když chce být přínosem pro to město, pro tu akci a pro vlastně diváckou zázemí, který děláme především pro českého a pražské publikum, tak musíme mu nabídnout něco, co obohatí ten hudební svět a ne jako se bude spíš tak jako na tom přiživovat. To by nebylo správně a nefungovalo by to. Posluchač, divák je velmi hybitý a v momentě, když cítí nějakou faleš, tak vám uteče. Jo? To znamená, že i ten způsob interpretace teď, ty reklamní části kampaně a vůbec jak to a vlastně ty umělce, tak to všecko je vlastně vymýšlený a pracovali jsme na tom s mýma spolupracovníkama víc než 2 roky, jo? Spíš skoro 3 roky a samozřejmě už máme naplánovaný další 2,5, jo? Ale vlastně ten fenomén toho ty práce na interpretaci toho je samozřejmě v poměrně velkém týmu lidí, který dávají do toho to nejlepší ze sebe a nejlepší ze svých zkušeností a možností na tom trhu.
Vy jste mi vlastně teď už částečně zodpověděl další otázku, jednak jak dlouho trvá příprava toho jednak úvodního ročníku a potom už těch dalších je přeci jenom asi už trošku kratší. A s jakým předstihem jste oslovovali ty interprety v těch plných diářích jejich?
Interprety tohoto typu, to znamená jakoby superstar, a to myslím, že takhle můžeme nazývat, se musíte trefovat zhruba 2,5 až 3 roky dopředu.
Takže stejně jako Pražské jaro třeba.
No jistě. A divadla to mají v Německu ještě tak jako o rok víc než v Čechách. Jo? V Čechách to můžete v podstatě z roku na rok něco jako s nima spolupracovat, kdežto v německých divadlech musíte mít 2 roky dopředu, 2,5 v podstatě roku dopředu. Takže tam je to složitější jako posunout všechny to na časovou osu tak, aby to... Takže my máme příští rok už zase lepší, zářivější interprety, co se týče operních titulů. A myslím, že takový první vrchol bude 3. ročník, kde už to bude úplně tak, jak jsme se to představovali.
Dá se prozradit už nějaká jména dopředu?
Já jsem pověrčivý, zatím ne.
Radši ne. Máme telefonát, přejeme hezké dopoledne, vítejte v telefonotéce.
Dobrý den, tady je posluchač Pálík. Zdravím vás, paní redaktorko, i pana Darjanina. A chtěl bych se ho zeptat. Pane Darjanine, jaký máte názor na inscenaci teď tu novou dolazovaný, který dělají takzvaný umělci, který si nechají říkat skútr. Hlavně mě pomohlo, když už to nechám stranou řežení, to se nebudu bavit, ale jak si mohli dovolit a vynechat celé to krásné finále. Jaký je váš názor na to?
Děkujeme vám za dotaz, přejeme hezký den.
Děkuji za dotaz. Přemýšlím, jak se diplomaticky z toho vyvliknout. Já přirozeně si nemůžu dovolit konkrétně říkat něco proti interpretům, v tomto případě proti těm dvou pánům režisérům, kteří mají jakýsi názor a mohli ho uplatnit v minulém vedení Národního divadla. Můžeme mít na to různý názory, ale prostě jeviště je od toho, že v první chvíli, já si to můžu dovolit takhle říct, jako bývalý operní režisér, že je dovolen všechno. A musí vám to někdo dovolit, abyste to mohla interpretovat. Může se to zdát, jako, že je to takový jakoby cesta do neznáma, ale mně se to nezdá, protože vlastně každý, když dostane možnost, tak má právo na svůj názor. Já jsem příznivec víc propracovaných inscenací a trošku na historický nebo historickým základě, ale viděl jsem samozřejmě Giovanniho fantastického moderního v Paříži, takže já bych to úplně nezavrhoval a myslím si, že i tahle interpretace je možná.
Když jsme vlastně u toho, právě vy jako bývalý operní režisér, ano. Nebo nikdy neříkejte bývalý, ono nevíte, co vás ještě v budoucnu postihne, ale jakou máte vlastně třeba vizi toho, kam by se vůbec ta operní režie měla směřovat, protože samozřejmě každý různý nový počin, ať už vyšší nebo nižší kvality, přeci jenom je reklama a může nalákat nové obecenstvo a třeba přivést k opeře jako takové, k té, řekněme, tradičnější, ale zase asi by někde měla ležet nějaká hranice. Jak vy to vidíte s těmi experimenty, s těmi různými modernizacemi a zase se zachováním opery jako takové, té kvality a té úrovně obsažené v tom titulu jako takovém?
Tak na prvním místě musí být hudební interpretace, i když to moje kolegové režiséři neslyšejí rádi, ale v momentě, když se tam něco mění a přidává a tak dále, tak není to úplně, protože vlastně většinou tyhle ty kusy, to znamená takzvaný repertoárový kusy, kterých je asi 350 oper, které se hrajou na celém světě, tak jsou už nejlepší z nejlepších, že jo? To už je vyzkoušený a tak dále. Nicméně ten dobový nános může být různý. Třeba Kovářovic na začátku 20. století přepisoval Janáčka, aby trošku zněl jako Dvořák. A až vlastně v 70. 80. letech se hraje Janáček tak, jak on ho napsal, ale vlastně na začátku 20. století vlastně instrumenty a vlastně nedokázali jako porozumět ty věci.
Oni ho ohýbali.
Oni ho ohýbali a trošku chtěli, aby zněl tak dvořákovský a tak dále. To znamená, že ta doba je různá, proto já se nevymezuji proti ničemu a proti nikomu. V Německu jsou trendy velmi modernistických režií, protože jsem tam studoval a pracoval. Ale vždycky to je dotáhnutý každý koncept do extrémní profesionality. A to je zásadní věc, jo? Že to musí být velmi, velmi profesionální. A od toho se může odvíjet, jestli to je historizující, dobová inscenace nebo moderní inscenace, moderní v uvozovkách 20. století, 21. století.
Už, bohužel. No. Vy jste zmínil Dvořáka, my ho teď i máme připraveného jako vašeho dalšího oblíbeného autora. S Karlem Ančerlem si zahrajeme vlastně třetí část z jeho 6. symfonie D. Dur a bude hrát Česká filharmonie.
Thank you.
Dozněla třetí věta skerco ze šesté symfonie Antonína Dvořáka D. Dur. Karel Ančerl dirigoval Českou filharmonii. Nádherná nahrávka, kterou do dnešní telefonotéky přinesl Vladimír Derjanin, host, který tady představuje nejenom nový festival I'm Mozart, který se odehraje v dubnu v Praze, jeho zahajovací ročník, ale také je šéfem Pražského komorního orchestru, to je téma, ke kterému se dostaneme, a také člověkem, který má za sebou bohatou kulturní historii, počínaje takovými věcmi, jako je Dvořákova Praha a mnohým 10 století architektury, různé cykly, které jste vlastně vy se pod ně podepsal. Pojďme se možná říct krátce tu vaši historii, aby se vás lidi i spojili vlastně s tím, co se dnes už stalo fenomény, stalo stálicemi, s Národním divadlem, kde jste působil, i s Érou, kdy jste ještě režíroval operu. Pojďme krátce říct vlastně ty vaše milníky životní, které vás dovedly až k tomu mozartovskému festivalu dnes.
Do Prahy jsem přijel před 35 lety na vojenskou prezenčnou službu do Paládie. Vždycky se z toho hrozně smějí, protože samozřejmě dneska tam je obchodní dům, předtím to byly kasárna, že jo. No a potom jsem po škole jsem začal studovat Akademii muzických umění, operní režii, televizní režii a produkci. Všechny ty obory se mi líbily hrozně.
Zvítězil pak nějaký u vás?
Tak ono to přišlo, vlastně nejdřív jsem velmi rád režíroval, samozřejmě od útlého mládí. Od školy jsem byl v Národním divadle, tam velmi rychle jsem se dostal k nějaký práci, začal jsem ještě ty báječný bardy režiserský, jako je Ladislav Štros, co byl můj profesor na vysoké škole, Václav Kašlík, Věžník a další. A musím říct, že jsme se od nich hodně naučili, protože oni měli báječný způsob interpretace, oni měli profesi. Mm-hmm. To je hrozně důležité. Musíte na začátku se naučit tu profesi, technickou profesi. Talent to už je jiná kategorie. A měl jsem potom to štěstí, že jsem mohl jít jako asistent a benchmarker do Komische Oper, do východního Berlína tehdejšího, kde samozřejmě jsem měl zase znova štěstí na to, že můj šéf byl Harry Kupfer, dneska žijící, jsem tam i režující, jeden z největších bardů německého operního světa 80. 90. let. A musím říct, že to byla velmi důležitá škola pro jednak pro určitý druh sebevědomí a jednak pro určitý rozhled, který samozřejmě město jako Berlín nabízí. Do Prahy jsem se vrátil asi 2 měsíce před revoluci. Byl jsem tehdy v angažmá Národním divadle. No a prožil jsem všechny tyhle ty věci a potom se vlastně po revoluci se začalo dělat a mlít všecko možné. To znamená, že člověk najednou mohl využívat jako jakýsi produkční schopnosti, co v mém případě se tak stalo. A tehdy se hrozně často měnili šéfovi v Národním divadle a tak dále. Takže ještě jsem chvilku byl v Laterně Magice, ale od 94. roku, myslím, už jsem byl na volné noze a potom jsem založil první a potom další společnost. A myslím, že v roku 96 nebo 7 jsem začal dělat takový dneska už ikonický seriál. Včera jsem viděl další znova jeden díl 10 století architektury. A myslím, že to byl velmi skvělý počin, který jsme natočili přes 300 dílů.
Architektura je vlastně váš koníček, protože ta práce je hlavně hudba.
No a vlastně dělal jsem to 7 let, jo. Dělal jsem to 7 let, potom k tomu přišla velká výstava na Hradě, která byla v roce 2001 a tehdy byl premiér, současný prezident, který mě oslovil, jestli by nechtěl být českým komisařem na světové výstavě, která byla v roku 2005 v Japonsku, a tak od roku 2002 jsem byl českým komisařem. Myslím, že výstava dopadla velmi dobře. Byli jsme hodnoceni jako z 3 jeden z nejlepších pavilonů. Samozřejmě potkali jsme, to je čest potkat císaře a všecko možný, takže to bylo...
Vlastně zapsat českou republiku nějakým způsobem opět v Japonsku.
Tak to bylo úžasný, no a potom jsem se vrátil a byl jsem strašně unaven. V roku 2006 jsem, myslím, skončil a jsem si chtěl dát asi rok pauzu, ale Mě dlouho to nevydrželo, protože jsem jednak začal mít nabídky a tlaky, abych hned už něco dělal, tak jsem se domluvil tehdy s Karlem Komárkem, že uděláme festival. On mi dal úplně volno v ruku, co chci, jak chci a tak dále. A vyšly mi tehdy dvě možnosti, a to je Dvořák a Mozart. Tak jsem si vybral Dvořáka a to jsem dělal od roku 2007 až do roku 2013,
14. Tehdy se vás hodně lidí ptalo na ten odchod, proč vlastně, když se Dvořáková Praha dostala na tu úroveň a metu, kam se dostala, tak proč vlastně opouštět? Vy jste tehdy odpovídal, že máte spíš jakoby rád rozjet ty projekty a pak je prodat. Není to přeci jenom taková jakoby i určitá zodpovědnost? Nemáte strach o ten další osud, protože přeci jenom pak to ovlivnění už tam není možné?
No, tak my jsme tak byli domluveni, tak víte co, Karel Komárek je velmi úspěšný český obchodník, který musí fungovat všechny čísla a tak dále, co samozřejmě je správný. A my jsme byli domluveni, že to budu dělat 5-6, nebo že to budeme dělat spolu 5-6 let, potom to uděláme nějakou analýzu. A tehdy byla vlastně první možnost to prodat. Takže já jsem po určitých analytických věci a vstoupili tam nějaký další lidi, s kterými jsem nechtěl moc spolupracovat, tak jsem si uvědomil, že je čas zvednout kontvy a odjet.
Plánujete vlastně něco podobného výhledově i s Mozartovským festivalem?
Ne, tentokrát je to plně mých to. Takže tentokrát si myslím, že bych to chtěl dělat určitě aspoň 10 až 15 let. Mezitím se událo to, že jsem mohl koupit Pražský komorní orchestr, co se mi zdálo jako fantastická možnost, i když v tom čase nebyl úplně v dobré kondici. Nicméně udělali jsme si analýzu, udělali jsme si jakýsi tříletý plán, samozřejmě od marketingu přes další věci a teď jsme v druhý sezóně a myslím si, že už letos máme přes 25 koncertů, jak v Čechách, tak v zahraničí, že se to začíná jaksi napředovat, dali jsme tomu novou filozofii, obsah a tak dále. A myslím, že ta kombinace festivalu a orchestru je celkem dobrá.
K tomu se dostaneme, to bude další téma. Ještě tady, než si zahrajeme další skladbu George Gershwina, tak tady je krátký dotaz paní Jany, která se ptá, jestli můžete říct, kde najdeme celý zmiňovaný program toho festivalu Mozart. Tak možná pojďme zmínit stránky.
Je to,
a děkujeme za dotaz na reflektor@rozhlas.cz.
Bude to na stránkách, který se jmenuje Prague in Time, prague.intime.cz a nebo i mozart.cz. Jsou to dvě stránky, kde vlastně...
Který se vlastně píše i Mozart.
I Mozart, mozart.cz a nebo prague.intime.cz, kde je celý to... Národní divadlo prodává všechny opery a Julii Ležněvu a Koloseum, to znamená v spolupráci s námi, prodávají ty ostatní koncerty.
Jsou tam samozřejmě i informace.
Informace.
Tak, George Gershwin, další oblíbený autor, bude to píseň Porgy. Teď uslyšíme také San Luis Symphony Orchestra Leonarda Slatkina jako dirigenta. Proč Gershwin opět a třeba tato interpretace?
Porgy a Bess je fantastická opera, kterou můžou zpívat jenom černoši, nevím, jestli to se ví obecně.
Říká se to.
Ne, to je, jako v závěti to tak bylo a myslím, že rodina na tom trvá. Bylo období, kdy to tak nebylo a já jsem zažil jako orchestrální hráč ještě za mladých časů před studiem na vysoké škole tuhle operu a velmi často si k ní vracím. Thank you.
Máte naladěnou Vltavu, telefonotéku dnes s Vladimírem Darianinem, organizátorem festivalu I'm Mozart, který proběhne v dubnu, zahajovací ročník v Praze, a šéfem Pražského komorního orchestru. A my jsme se teď vlastně bavili o těch stránkách prakintime.cz, kde jsou informace o koncertu, o festivalu a samozřejmě program koncertů. Ale já jsem si vlastně říkala, ta druhá stránka, kde to je imozart.cz, což vlastně tak trochu lemuje ten název, který je I'm Mozart. Jak to vznikalo? Ono je to takové zvláštní, působí to zdánlivě jednoduše, zdánlivě složitě. Jak vznikal ten název a jak se vlastně vůbec rodí v dnešní době přehlšlé vůbec název festivalu?
Tak on se rodil, Veronika, asi 2 roky nebo rok a půl určitě.
Ono to opravdu není jednoduché.
Samozřejmě začínáte takovýma těma názvama jako Mozartova Praha, Mozart opět v Praze a tak dále a tak dále. A potom si dáte jakýsi kritéria a přijdete na to, že to musí být bohužel dneska už mezinárodní název a jedno slovo je ideální. Jo? Takže vznikl I am Mozart, co má takovou tu přesmičku na interprety, I am Jundeli, I am Gabriela Montero. A to strašně funguje marketingově, samozřejmě nechali jsme si to analyzovat. Takže i to, co říkáte vy, i Mozart, i I am Mozart, je správně. Jo? A musím říct, že...
Jsme... Zase pro to vyhledávání na internetu je vlastně důležité, protože ta doba se posouvá a přeci jenom asi tato...
Dneska nesmíte pominout sociální sítě, jo? Jako ta, kde to hledat a jak s tím pracovat, je v podstatě ten základ. A vlastně po různých těch, tak nakonec jsme přišli k tomu jednoslovnímu názvu s tím, že nemáme žádné, že není ani český ekvivalent, protože vlastně není potřeba v téhle fázi.
Ohlasy třeba teď už na festival, který teprve začne, jaký je zájem, jaký jsou ohlasy a možná i třeba ohlasy na ten název.
Nás překvapil ten zájem, musím říct, protože že my jsme začali někdy v prosinci vlastně tak nesměli nás vyjít na sociální síť a potom jsme přidali a vlastně začali nám psát, že jo, lidi a vlastně na sociálních sítích, i když jsme mířili na 30 až 55 nebo 60, tak vlastně největší ohlas jsme měli u mladých žen mezi 20 až 35 lety.
Což je docela překvapivé.
To je velmi překvapivé a vlastně důvod byl, že je to velmi sexy a velmi jaksi inovativní a nový. Jo? Tak to je samozřejmě jako vyznamenání pro naše grafiky a pro lidi, kteří pracují na tom marketingu. No a když se teď rozběhla billboardová kampaň, tak samozřejmě se to velmi, velmi znásobilo. Zájem nás těší a jsme velmi rádi.
Bude se měnit festival ve smyslu rozšiřovat, takže třeba vznikne kromě toho týdne ještě třeba vedlejší řady, komorní řady, jak to u některých festivalů bývá?
Ano, máme tuhle tu ambici, že postupně do 3 let, to znamená v roku 2018, bychom chtěli už mít vlastně plnohodnotnou komorní řadu v Rudolfínu, celý týden 7-8 koncertů jaksi orchestru a zároveň celý týden ve Stavovském divadle.
A ten týden zůstane nebo opět je tady možnost, že se třeba festival rozšíří do 2 týdnů? A nebo jste si dali zatím už hranici tak, aby to zase nepřinezlo nějaké možnosti?
Zatím se budeme snažit udržet ten týden a vlastně zhutnit ten prostor tak, aby byly 2-3 koncerty za den, samozřejmě některé 5 a většinou teda 7:30, 8, ale vlastně zkusíme, nebo chceme udělat vlastně tenhle ten krátký s důrazem na společenské akce a další věci, které přinesíme v dalších letech.
My jsme také řekli, že na zahajovací koncert pozveme někoho z našich posluchačů vltavských. Děkujeme, že jste nám věnoval 2 vstupenky volné na ten zahajovací koncert. Ožívá telefon 221 553223 a my se ptáme na přesné datum premiéry Dona Giovanniho v Praze. Pokud víte, vstupenky na 17. tuším, že ano, 17. dubna jsou vaše. My jsme zmínili, že to bude klavírní recital Jundiho, zazní hudba Chopina, zazní samozřejmě Mozartova hudba, bude to v Rudolfínu od 7:30, takže určitě asi krásný večer a úplná premiéra. tak tento koncert může být váš. No a co ještě tak říct, jaký je tým, než se nám někdo dovolá, jak široký tým je kolem festivalu? V kolika lidech se dnes dá takový festival udělat?
Dá se udělat v malém týmu, ale i ve velkém. Já mám většinou externí spolupracovníky, zatím kanceláři jsme 4-5 a rozšíří se to zhruba na 10 před festivalem, ale já dlouhodobě spolupracuji s mnoha lidmi, kteří jsou externí a budou samozřejmě viditelní, ale ne tak napřímo.
Tak vidím kolegyně v produkci, že zvedá telefon, tak možná máme už první odpověď do soutěže. Ano, je to tak, takže můžeme někoho pozdravit. Příjemné dopoledne, voláte nám do soutěže určitě.
Ano, ano.
Tak koho zdravíme?
Dobrý den, tady je Mirka z Prahy.
Ano, paní Mirko, zdravíme vás. A typla byste si nebo víte přesné datum premiéry Dona Giovanniho?
Tak já to vím z programu, je to prostě 21. dubna, doufám, že to je správně.
Ne, já jsem se ptala na tu historickou premiéru Dona Giovanniho, to uvedení Dona Giovanniho v Praze.
Ne, to se omlouvám.
Tak dáme šanci ještě někomu dalšímu, mějte se hezky, nashledanou. Tak možná jenom upřesním tu otázku, kdy byla premiéra Dona Giovanniho v Praze, myslíme tím tu historicky první, kterou od čembala dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart na prknech našeho Stavovského divadla. Pokud víte, získáte od Vladimíra Darenina, hosta dnešní telefonotéky, dvě volné vstupenky na zahajovací koncert toho nového mozartovského festivalu I'm Mozart. Druhý pokus, příjemné dopoledne.
Nemám splumené rádio.
Nevadí to, povídejte.
29.10.1787.
Přesně.
Stavovském divadle.
Ano, je to tak. Pod taktovkou Wolfganga Amadea Mozarta a vy se půjdete podívat teď na zahájení toho nového festivalu. Premiéra za premiéru, gratulujeme.
Já to někomu věnuju. Já nejsem z Prahy.
To nevadí, ale určitě uděláte někomu radost. Děkujeme vám za zavolání a počkejte nám na telefonu ještě, kolegyně si na vás vezme kontakt. Díky, nashledanou. No a my budeme hrát opět, teď jste se mi trefil do duše, Vladimíre, Richard Wagner, Tristan a Isolda, další ukázka. Možná jenom pojďme doplnit interprety, vidím Georga Šoltyho. Nádherná nahrávka. Co dodat?
Pustíme si to.
Bridget Nielsen, nádherná věc, Tristan Isolde, Mild und Leise wie er lächelt, nádherná věc Richarda Wagnera, doplním ještě orchestr, byl to Chicago Symphony Chorus, řídil se Georg Scholty. Nádherná nahrávka, kterou opět přinesl Vladimír Darjanin, host dnešní telefonotéky vltavské, také organizátor festivalu I'm Mozart, který proběhne v dubnu v Praze, a ředitel a šéf Pražského komorního orchestru, k tomu se dostaneme. Ale ještě jeden dotaz na reflektor@rozhlas.cz napsala paní Zatloukalová Hanka a ptá se vás, že jste mluvil o sociálních sítích, kde tedy je možné festival sledovat, jestli je i na Facebooku. Děkujeme za dotaz.
Ano, můžete na Facebooku, má svoji stránku pragintime.cz nebo pragintime teda na Facebooku, anebo aj Mozart, a tam se objevují všechny informace, které jsou nové.
I odkaz na Facebook.
I odkazy, samozřejmě jsou tam i odkazy na různý interprety, kteří přijedou na festival, kde se právě nacházejí, co právě hrajou, co právě vydali zajímavého. Prostě tak je.
Takže to, i osvěta kolem
interpretů, kteří budou vlastně v tom týdnu hosty festivalu.
Děkujeme i za jeden osobní vzkaz pro nás od pana Getziora, moc hezký, také děkujeme, ten nebudeme číst veřejně, to je taková milá chvála, ale potěšila nás, děkujeme. No a já se dostávám k Pražskému komornímu orchestru, protože to je tak říkajíc vaše čerstvé dítě, dá se to tak říct, nejste zase v jeho čele a majitelem úplně až tak dlouho, ale jaká to byla opět ambice, jaké máte plány s tímto orchestrem, a přeci jenom ono to asi nebylo úplně jednoduchého v takové kondici koupit a mít s ním ty plány.
Ano, já ještě musím říct, paní redaktorko, že jsem zapomněl při výčtu těch svých různých cest říct, že jsem byl ředitelem České filharmonie skoro 2 roky. Byl jsem velmi rád ředitelem České filharmonie, kdybych říkal, parafrázoval Wericha, tak bych říkal, vším, čím jsem byl jsem rád, ale ředitelem České filharmonie jsem byl asi nejraději, ale okolnosti... Ano. A okolnosti tomu nechtěli, abych dokonal svoji práci, nicméně za tu dobu jsem, myslím, vykonal hodně dobrého. Domluvil se s muzikantama na všem, co všechny ty spory jsme vyrovnali a tak dále. Takže myslím, že pro současného ředitele jsme připravili určité věci, které byly ve sporu velmi dobře.
Mm-hmm. Takže možná právě třeba ta zkušenost České filharmonie ve vás ležela tak, že jste si říkal, ale ono stát v čele orchestru přeci jenom,
Víte co, já jsem zajímavé,
vznikl PKO?
Já jsem ten typ, který bere ten život tak, jak přichází. Jo? Já nejsem takový, že bych si snil a tak. Samozřejmě snít člověk může, ale vlastně byla taková to šance a mně se to zdálo celkem dobrý, jako s tím se pokusit něco udělat, protože jak víme, Pražský komorní orchestr a Česká filharmonie byly 2 nejdůležitější orchestry před revolucí, reprezentanti českého interpretačního umění v zahraničí, a potom bohužel PKO šlo cestou, kde skoro až zaniklo. Takže
a přitom ta tradice od roku 1951 je velikánská.
Úžasná. Takže myslím
si, že patří vlastně mezi 4 nejstarší komorní orchestry v Evropě, pokud jsem se dobře dočetl.
Ano. A tak zdálo se mi to, jako že ten brand, ten název je tak silný, že jsem chtěl s tím něco udělat. A myslím, že se to celkem daří tak step by step, krok po kroku, jak to má být.
Ještě se dostaneme, jenom abychom nenechali někoho čekat dlouho na telefonu. Ano. Kolegyně mi signalizuje, že máme telefonát, takže zdravíme, příjemné dopoledne.
Dobrý den, tady posluchač z Prahy. Já bych měl dotaz na pana Darjanina, jestli by nám mohl osvětlit, když pracoval jako komisař výstavy Expo 2005, kde skončila výtvarná díla, která byla na výstavě představena.
Děkujeme za dotaz. Vladimíre, vrátíme se ještě na Expo.
Všecka díla, nevím, jestli máte na mysli ty skleně skulptury nebo ty výtvory, které byly součástí i expozice. Samozřejmě skleněné skulptury byly jaksi jenom propůjčeny pro tuhletu část a výtvarná díla vlastně se stala součástí muzea, Expo 2005, který je právě v tom Expo prostoru, kde z každého pavilonu si vzali určitou část a z naší části se vzali právě tyhle ty jaksi hudební nástroje, které byly součástí expozice.
Tak snad jsme odpověděli
snad
posluchači na vše. Poprosím už, abyste nám nevolali, protože máme před sebou poslední minutu až dvě. Pojďme uzavřít, Vladimíre, ještě PKO.
Ano.
Jaké máte plány, jaké jsou vlastně ambice s tímto orchestrem, v jaké je kondici teď?
Myslím, že jeho kondice se výrazně posunula oproti tomu, jak jsem to přebíral před dvoma rokama. Po určité analýze jsme dospěli k tomu, že od příštího roku bude mít šéf dirigenta, zatím jednáme s dvouma.
A asi jména zatím nebudeme prozrazovat.
Nemůžeme, zatím, protože jsou zatím dva.
Tak.
A budeme hrát jak bez dirigenta, to znamená v malém obsazení, tak ve velkém obsazení mozartovského typu, to znamená 34 muzikantů.
Záměr co do repertoáru a vlastně projektů, které se vám zdají pro PKO nejvhodnější?
Tak jednak samozřejmě my jsme orchestr, který si najímají různý organizátoři z celého světa, protože naším prostorem pro hrání není jenom Česká republika, ale svět, a zároveň vytváříme svoje vlastně programy. Máme svoji abonentní řadu, kde samozřejmě kombinujeme právě spolupráci s dirigentama a spolupráci s interpretama, a myslím si, že říkám, za ty dva roky se povedlo hodně, a právě zítra máme znova koncert v Rudolfínu, kde budeme mít právě novou premiéru Vladimíra France, Pražské divertimento, a vlastně je to právě jenom orchestr bez dirigenta.
Tak touto pozvánkou končí dnešní telefonotéka, ve které byl hostem Vladimír Darjanin, šéf Pražského komorního orchestru, to o tom jsme mluvili teď,
ano.
A také zakladatel nového festivalu, organizátor I'm Mozart, který začne 17. dubna v Praze. Vladimíre, děkuji moc, že jste přijal pozvání do telefonotéky, přeju hodně úspěchů, zlomte vás s festivalem. No a už vlastně nabízíme poslední skladbu, ano, kterou jste nám přinesl, Felix Mendelssohn Bartholdy. Uslyšíme Miladu Čejkovou, Pražský filharmonický sbor, a bude to žalm Warunt Bendy Haydn.
Ano, děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
Mějte se moc hezky.
Nashledanou.